Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, moje ime je Jovana Milovančević, počinje Klub 2, a naša današnja gošća kaže ako postoji neko ja, onda sam najviše ja kada pišem, a na jednom poznatom mestu, jednom poznatom romanu stoji Balkan je za mene boja, ne toponim. Ove dve stvari bih voljela da najviše govorimo danas, zato što mi se čini da su ovo važna poetička pre svega mesta naše današnje gošće, književnice Lane Bastašić. Lano, dobar dan i dobrodošli u emisiju.
Hvala na pozivu.
I ovim rečenicama koje sam rekla na početku bih možda dodala još jednu koja mi se posebno dopala, mislim da je iz nekog intervjua, da književnost treba da bude važnija od sopstvenog ega. Dakle, ovde je književnost kao neka vrsta, a znam da te reči možda ne volite, određenosti, determinisanosti, ali one određenosti u koje je zapravo najviše slobode. Kako na taj način, u stvari, to promišljati i kako to književnost može da prevaziđe sopstvenog stvaraoca?
Pa odlično pitanje. To je nešto što mene opsjeda na neki način i nešto što nisam sama naučila i sama došla do te ideje, nego prosto čitajući pise, spisateljice koje volim, klasike pa i moje kolege savremenike, shvatila sam koja su to dijela koja funkcionišu i koja u meni nešto pomire, za razliku od onih koje su korektno napisana, ali mi, da se tako izrazim, ne rade ništa. I zapravo je to ta poza književnika koji ili pisca koji stvara nešto koji je konstantno unutar svog teksta, ali mora da se izmakne i da donosi odluke koje dolaze iz priče, iz teksta, a ne iz svog ega. Mislim da je kod nas i dalje vlada ta neka ideja pisca, genijalca, inspirisanog nekom muzom koji će da sjedne i da nam veze lijepe rečenice. Ali to za mene može da bude dobar stil, ali ne nužno dobra književnost. To je ono gdje ja pravim razliku.
Ispomenuli ste sada isto nekoliko važnih stvari, a vaši tekstovi, možda pre svega bih se ovde referisala na roman Uhvati zeca, po kome ste i najpoznatiji, su u formalnom smislu prilično disperzivni. Dakle, meni je tu zanimljiva pre svega ta dijaloška struktura i na nivou same strukture teksta i dijalog koji se uspostavlja, sada nešto o tome govorite, sa drugim književnim ili umetničkim delima. Tu su jasne reference, naravno, i na Joyce-a, i na Carola, i na Alice u zemlji čuda, i na tog Direrovog čuvenog zeca, to je isto važno i za ovaj Balkan kao toponim i tako dalje. Kako birate ta mesta iz, da kažemo, kulture, književnosti uopšte sa kojima ćete stupiti u dijalog? Dakle, šta to nešto, taj neki artefakt iz kulture mora da ima da biste vi osjetili tu neku belinu, prostor, nešto gde može nešto da se dopiše?
Pa svakako uvijek zavisi od priče. Dakle, konkretno u slučaju romana, moje dvije junakinje su obje završile književnost i onda je imalo smisla da one odlaze u kanon u potrazi za nekim odgovorima ili makar za nekim pitanjima. Čak vjerovatno više nego što to radim ja u svom životu, u smislu da su one završile srpsku književnost, a ja englesku. Tako da morala sam da se vodim time da će one da citiraju Crnjanskog, da će da citiraju Kiša, da će da citiraju, ne znam, Desnicu i tako dalje. Dakle, sve na neki način dolazi iz priče i ne može nikada da služi samo sebi ili samo da bi, eto, neki čitalac pomislio, jao, što je ona načitana. Mislim, to je potpuno besmisleno. Mora da funkcioniše na više nivoa. Za mene, ako se referišem na neko drugo djelo, bilo da je književno ili uopšte umjetničko, ono mora nešto da dodaje priči, mora nešto da osvjetljava, mora da donese neku simboliku koja možda do tada nije bila, a opet da nije neophodno da je čitalac upoznat sa dijelom koje pominjem ili citiram, jer onda gubim Dakle, i tu nije samo ovaj, referisanje na književnost, nego na bilo šta van književnog teksta, gdje možda previše se oslanjamo na to znanje čitaoca da prepozna. Ja volim da se igram i volim da se podsjećam da je to što radim jedan dijalog, da je prije mene taj dijalog postojao, da će postojati kad mene više ne bude i da sam ja tu samo došla da možda dopišem jednu riječ ili jednu rečenicu. I zato mi je beskrajno zanimljivo da unosim te svoje prethodnike i prethodnice u svoj rad.
Da, i čini mi se da je to jedna važna distinktivna crta zapravo vaše poetike koja je posebna u tom odnosu upravo prema referentnosti, prema nekim pojmovima. Dakle, koliko god citati postoje, koliko god reference postoje, oni su najčešće skriveni čak i do onog nivoa neprepoznatljivosti, ali ipak nekako bremene priču.
Jeste, pa to mi je dosta bilo zanimljivo, na primjer, kada je roman preveden i onda sam mogla da vidim ko je gdje uhvatio koje citate. Tako da, na primjer, nebo koje je razapeto između prstiju, što je Miljković, to je nešto što vani nisu uhvatili, ali ja sam to ostavila u kurzivu, pa sam ih poslala, ako ništa, u potragu za našim pjesnicima i piscima. Jeste, za mene taj roman zapravo između ostalog govori o tome što znači pisati, što znači pričati priču. I tu je onda imalo smisla utkati sve te druge gene književne koje sa sobom nosim ne samo ja, nego i moje junakinje, što je mnogo važnije. To je ono što kažem, važnija priča od mog ega, dakle mora sve da ima svoje zašto. I za mene je ta gotovo hiper narativnost i intertekstualnost imala smisla za taj roman. Možda za neki sljedeći neće imati, pa neću citirati nikoga, ali vidjet ćemo.
I ovaj roman Uhvati zeca je zaista stekao i ovdje kod nas, a i u nekim evropskim okvirima i široku popularnost, prevedena više od 18 jezika, čini mi se, umeđu vremenu se možda prevodi na još neki, dobio Evropsku nagradu za književnost i tako dalje. E sad, ta priča, pričat ćemo još o prostoru Balkana i tome koliko je on i poseban i heterotopičan u onom Fukovskom smislu baš, ali ovdje... Kako su u stvari ljudi sa strane čitali te neke nama dobro poznate reference? Sada ste dali jedan primjer, ali koliko je i da li su u stvari glavne one stvari koje ste vi htjeli da posredujete pričom i ljudima sa strane jasne ili samo to mi odavde možemo kako treba da razumijem?
Pa uvijek postoji to pitanje šta želiš da kažeš, u mom slučaju šta želim da pitam, a ko će na koji način da odgovori na to pitanje i naravno različito je, ali različito je čak i ovdje, različito je u Banja Luci u kojoj roman govori, ima različitih čitanja ove romana. Tako da tek onda kada se odmaknemo u neku Španiju ili Italiju i Francusku vidim koliko ljudi pronalaze različite stvari. Meni je drago zato što većina tih prevoda dolazi ili sa fusnotama ili na kraju sa nekim pojmovnikom gdje između ostalog će strani čitaoci da saznaju i za Crnjanskog i za Danila Kiša, ali i za Balaševića i za Tajči i za to šta je sirnica, šta je džezva i tako dalje. Sve ono što mi nekako uzimamo zdravo za gotovo. Na kraju krajeva saznaće eto koje spomenike imamo ili nemamo u Banja Luci, koje ulice imamo i tako dalje. To mi je drago. Međutim, ono što definitivno prolazi, to je neka univerzalnost u toj priči o onima koje gubimo, onima koji ostaju, onima koji su tu u nekim našim formativnim godinama, ta neka prijateljstva koja se graniče između ljubavi i mržnje, između nečega zdravog i nečega toksičnog. To je nešto, čini mi se, što je univerzalno, što se ne odnosi samo na nas. E sad, naravno, postoje ljudi koji itekako znaju šta se dešavalo 90-ih na ovim prostorima. Postoje oni koji ne znaju, ali meni je uvijek drago da podsjetim te Evropljane da se to tiče i njih, da smo i mi Evropa. Dakle, ne govorimo ovdje o Evropskoj uniji, nego govorimo o kontinentu. I da je sve to što se dešavalo ovdje apsolutno se tiče i njih, a ne samo nas.
Mm-hmm. Da čujemo sada malo muzike u klubu 2, a onda ćemo pričati još malo o tom prostoru, još malo o temi postsećanja koja je kod vas dosta važna i još malo o formativnim godinama, a to pre svega u vezi sa zbirkom priča Mliječni zupi. Lana Bastašić je u klubu 2.
Ma baš me briga, ma baš me briga, ma baš me briga šta kažu, šta pričaju. Ma baš me briga, ma baš me briga šta o meni govore. Ma baš me briga, ma baš me briga, ma baš me briga šta kažu, šta pričaju. Ma baš me briga, ma baš me briga šta o meni govore. Ja sebi sam lepa i pametna, to pola sveći je. Hajde reci mi šta misliš ti, reci šta o meni pričaju. Ma baš me briga, ma baš me briga, ma baš me briga šta kažu.
Magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
13 sati i 12 minuta slušate Klub 2, a u njemu književnicu Lanu Bastašić. I na kraju ovog prvog segmenta nagovestila sam da bih volila da između ostalog pričamo o toj temi sećanja, odnosno postsećanja, tako? Nekog iskonstruisanog sećanja, nekakve naše, da kažemo, intervencije u sećanju. I zapravo stara je teza o tome da sećanje ne postoji kao nekakav utvrđeni pojam, nego da je sve to naša interpretacija, artikulacija, kulacije i tako dalje. Sada vaši likovi se često sećaju, sećaju se na različite načine i sećaju se iz različitih potreba, a čini mi se ne najčešće iz one najpodrazumevanije potrebe i nekakve nostalgične želje ili nešto slično tome. Ako biste vi morali nekako da formulišete to zbog čega se vaši likovi sećaju, šta biste rekli?
Teško bi mi bilo da odgovorim, jer je to isto pitanje zbog čega se mi sjećamo. Ali prvenstveno, kao ljudska bića, kao kompletni likovi, svakako ta sjećanja čine veliki dio njih kao ljudi. Međutim, konkretno u romanu je meni bilo važno da rasvjetlam neke trenutke u njihovom djetinjstvu, odrastanju, djevojaštvu koji su kasnije uticali na to kakve će osobe da postanu. A naravno istovremeno da postavim pitanje da li ikada možemo da se sjetimo baš svega onako kako je bilo, zato što je sjećanje nešto što postoji isključivo u jeziku, u priči koja nam je ostala. Jezik se s vremenom mijenja, naša priča se mijenja, dodajemo, oduzimamo i koliko onda zapravo mi danas kreiramo sjećanje nas koji smo bili nekad. Dakle, koliko na neki način mijenjamo prošlost da bismo ju uklopili u ovo što smo sada ili u tu osobu eto, koju sada vjerujemo, sada sam to. To je ono što me dosta zanima i generalno u književnom postupku, jer književnost je sama po sebi ta neka borba da se nešto zaustavi, da stoji i da se ne mijenja. Iako je to naravno naprijed promašen slučaj, jer se sve mijenja i ništa ne stoji, ali to zapravo pričanje priče je upravo to, nemogućnost da se zadrži neka prošlost i želja da se ona interpretira. Pa samim tim i u romanu koji toliko govori o ulozi pripovjedača, o onome koji se sjeća, o onome koji pripovjeda, na koji način ta osoba može da mijenja to što pripovjeda i na koji način se čitalac uvijek veže za protagonistu. To je zanimljivo znati i sami kada gledamo serije, TV serije o serijskim ubicama. Ako ih gledamo iz njihove perspektive, u jednom trenutku počinjemo da se nadamo da policija neće da ga uhvati, jer smo na njegu, što je apsolutno strašno. I tu je zapravo ta moć priče i to pitanje s koje strane pričaš, ko govori, gdje vi možete da apsolutno manipulišete čitaocem i njegovom ili njenom idejom dobro i zla. Dakle, ima ja sam jedan... htjela to da postavim. Mm-hmm. Da.
Ima jedan dobar tekst koji se zove Paradoks negativnog junaka, Nikola Milošević je napisao. Između ostalog, on to kaže da je jedan od razloga zbog kojih mi volimo negativne junake upravo to što su oni u priči dominantni. Dakle, oni su nam ili glavni likovi ili prosto dominiraju tekstom.
Jeste, taj kohezivni faktor između svih tih mrtvih tijela. Mislim, što je stvarno strašno. Negdje, isto kada gledamo ove filmove apokalipse, želimo samo da preživi Tom Cruise i njegova djeca, a za ove ostale nam nije toliko bitno. Dakle, to je sad šalu na stranu, to je ta moć protagonizma. Mm-hmm. I moć onoga koji ima pravo da ispriča priču iz svoje perspektive. I to ono što sam ja htjela da bude jedan od osnovnih elemenata u romanu, istovremeno zato što se radnja dešava između ostalog u tim 90-ima, a mi smo svjedoci toga ko i kako priča te 90-te, iz koje perspektive i koliko se priča mijenja, zavisno od toga ko sebe stavlja u centar.
Da, i zanimljivo je još jedno pitanje, čini mi se da to može da bude i zajednička crta za pre svega autorke rođene negde 80-ih godina koje se sećaju Jugoslavije. Dakle, sećaju se nekog vremena koje možda i u svom iskustvu nemaju. Dakle, to je onako prilično zanimljiva, prilično široka tema. Dakle, kako se sećati nečega što nisi doživeo, odnosno... Kako se sećati nečega što nemaš u iskustvu, ali verovatno da imaš u jeziku koji je ponovo posredovan i kulturom i svim tim nekim pričama i idejama koje imamo oko nas?
Jeste, pa Jugoslavija je nekako dio naše kolektivnog imaginarija. Mm-hmm. I to je nešto što se hrani na hiljadu načina i na dobar način i na loš način. I mislim da mi ovdje stalno upadamo u zamku te neke binarnosti. Ili si nostalgičan, pa to nešto veličaš, ili potpuno negiraš sve. Mislim da je nemoguće ni potpuno veličati i uljepšavati tu Jugoslaviju, ni potpuno negirati one stvari koje su u njoj bile dobre, nego hajde da vidimo šta možemo da naučimo iz toga i šta možemo da izvučemo. Konkretno za moju generaciju, ja to stalno govorim, Jugoslavija je jedna priča. Za ove sad nove generacije rat je priča. Eto, ja sam ta generacija koja je tu proživjela, ali sve to neko kolektivno sjećanje pretvara se u neku priču koja se naravno s vremenom mijenja. Međutim, ne vjerujem da je rješenje da se samo presječe i da se na neki način, kao bilo kakvo sjećanje, čak i lično, pa tako i društveno i političko, ne može da se zaboravi i da se presječe, nego mora konstantno da se preispituje sa tim odmakom, jeli, da znamo da se samo sjećamo i da ćemo vjerovatno iz ove perspektive upisivati neka značenja koja možda tada u tom trenutku nisu postojala. Dakle, ta neka odgovornost ka ka sjećanju kolektivnom i ličnom.
Mm-hmm. I sada spomenuli smo taj heterotopični prostor o kojem bih voljela da pričamo, prostor Balkana pre svega ili prostor Bosne, na primjer, u vašem romanu, a i u nekim pričama zanimljive su tu neke stvari. Recimo ovo što sam na početku rekla, Balkan je za mene boja, ne toponim. U isto vrijeme u vašim romanima prostor, u vašem romanu, kao da prostor nekako ide sa bićem, kao da je u njemu, kao da nije zapravo odvojen, je neki fizički markirani ambijent, nešto što je pejzaž, nego nešto što je deo identiteta, deo lika. Recimo, na jednom mjestu vaša junakinja kaže uvijek smo u Bosni. I recimo kad pogleda onog Direrovog zeca, ona kaže prostor je bio u njemu, u tom zecu, predamnom, zauvek. Kako to prostor zapravo postane deo čoveka čak i kada on nije u njemu? Dakle, čega se iz prostora seća, na primjer?
Pa, apsolutno mi je to osjećanje prostora, lično osjećanje prostora bilo dosta važno u ovom romanu. Mislim, treba tu da kažem da se nekako ogradim, budući da je roman pisan u prvom licu. Piše ga osoba koja nisam ja, sve je moralo da prođe kroz nju i kroz njen jezik, kroz njen vokabular. I tako i taj prostor, kakav god daje, on prolazi kroz njen jezik, kroz njene emocije, kroz njenih pet čula, ne mojih. I ona je ta koja ga stvara, koja ga mijenja, koja mu dodaje, koja mu oduzima. Za mene prosto taj prostor, uvijek kod nas kad postoji ta fraza, eto, na našim prostorima, što je ponekad dosta, dosta teško prevesti i objasniti ljudima šta sve ta fraza nosi sa sobom, čega se, šta pazimo da ne kažemo i kako nam je to politički korektno da kažemo na našim prostorima. Međutim, ti naši prostori za svakog od nas počinju i završavaju na nekom drugom mjestu, za svakog od nas predstavljaju nešto drugačije i svako od nas bi ih opisao na drugačiji način. Dakle, tu ima taj lični moment koji je meni najvažniji, to je kako mi kroz naše shvatanje i sagledavanje i osjećanje prostora mijenjamo zapravo taj prostor. I on nije ono što možda možemo da pronađemo u udžbeniku geografije, na Wikipediji, na internetu. On je nešto duboko, duboko lično. I vjerovatno, bilo koga od nas da pita, evo, nacrtaj sad mapu svoje države, mislim, ko bi zaista znao da je nacrta završeno, ali svi nosimo u sebi tu neku ideju prostora koja mislim da je neodvojiva od toga kako shvatamo sami sebe.
To ste lepo u predgovoru i napisali za drugo izdanje Zeca, odnosno za ovo koje je objavila Buka, o tome da niste zapravo istraživali arhive niti se bavili topografijom u tom nekom formalnom smislu, već vam je upravo bilo bitnije to da prostor nekako bude unutra interiorizovan u lika i tako dalje. E sad, prostor je ovdje i u vezi sa identitetom i u vezi sa jezikom. Dakle, kako to prostor zapravo konstruiše naše identitete ili postidentitete, zavisi kako gledamo na to.
Pa tu je definitivno, mislim, apsolutno u vezi sa jezikom, zato što je na kraju jezik taj koji konstruiše taj prostor kojim ga nekako stvara neku među između njih i nas. I to je naročito bio slučaj u Bosni, kad sam ja bila u Bosni i Hercegovini, kad sam bila dijete. Dakle, sve počinjalo u jeziku, dakle, kako imenujemo druge, kako imenujemo naš grad, kako imenujemo naše ulice, naselje, kako imenujemo predmete u školi. Dakle, prostor je zapravo počeo da postoji tako. Niko od nas nije, kada se rodio, otišao na put sa svojim roditeljima gdje su nam rekli, ja vidiš, ovo je sad granica Srbije ili Hrvatske, ili nego prosto nam pričaju te neke priče. I i za mene je zapravo ono što mi je zanimljivo u građenju književnog lika jeste da vidim koji je taj unutrašnji lični prostor, gdje se on završava i ko su ti ljudi koji su uspjeli da se oslobode te neke ideje razdvajanja, odvajanja i neke ideje prostora kao zatvora. Dakle, tvoj identitet se završava ovdje, na ovoj granici između ove dvije zemlje nešto staje, nešto prestaje. A ko su ti ljudi koji se nekako prelivaju, što zato što žele, što igrom okolnosti i činjenicom da je to su raspadom jeli, bivše države, njihov identitet je ostao da se preliva preko tih granica.
I upravo taj prostor u stvari neodređenost identiteta može da bude prostor zapravo najveće slobode, najveće moguće igre. I možda ste vi zbog toga, a mislim da ste o tome negde i govorili, odabrali baš prostor Bosne koji je u tom smislu nekako najfluidniji, najneuhvatljiviji, najneodredljiviji, da kažem, u tom identitetskom smislu, pre svega jezičkom.
Jeste, apsolutno. Mislim, prvenstveno sam odabrala taj prostor jer je to prostor u kojem sam ja odrastala i koji ja poznajem i bilo mi je logično da pišem prvenstveno jeli, u Banja Luci, ali jeste tačno da je Bosna baš taj neki možda posljednji prostor Jugoslavije koji je i dalje neodređen, u kojem ime države nije isto što ime nacije, u kojem biti Bosanka ili Bosanac ne pretpostavlja ni naciju, ni religiju, niti bilo kakvo opredjeljenje. To je izvor i dalje konflikta i njene to konstantnog nemira, ali istovremeno ja uvijek govorim to može da bude i prostor slobode. I većina ljudi koje ja poznajem vide to kao prostor slobode.
Da čujemo još malo muzike u klubu 2, pa ćemo nastaviti sa Lanom Bastašić.
Tears fall. Eko.
Pobednik Kanskog festivala premijerno u Srbiji.
What ide?
I sell shit.
Prevoz je stigao. Da li su putnici spremni za avanturu?
No.
Woody Harrelson je kapetan broda na nezaboravnom putovanju kroz talase predatorskog kapitalizma. Na otvaranju filmskog festivala Slobodna zona. Druga od duge.
This is really bad. This is really, really bad.
MTS Dvorana, 3. novembra, Slobodna zona.
Dom omladine predstavlja 38. Beogradski jazz festival. Od 26. do 30. oktobra, Jazz Beats. Beogradski jazz festival u ritmu najboljeg savremenog džeza.
Kiki Lesendrić i Piloti. Novi album Mali tragovi na nebu.
Znam, ti ćeš negde odloviti i more mi sećanja doneti, a tebe...
U izdanju PGP RTS.
18. Slobodna zona predstavlja filmove Moon Age Daydream, dokumentarac u Bowview. Srećno, Leo Grande, Emma Thompson u potrazi za orgazmom.
Let's go to bed.
Okay.
Sparta, najkontroverznije ostvarenje godine. Rabije Kurnaz protiv Đorđa Busha. Ljubav, nemačke marke i smrt. Turski folker u Nemačkoj. Od 3. do 8. novembra u bioskopima i online.
Eko.
Klub 2, naša današnja gošća, književnica Lana Bastašić, i htjela bih sada nešto malo da pričamo o tom jednom dosta važnom motivu i temi, možemo na različite načine, tela i te telesne topografije, koja se ovdje i u vašem romanu, a i u pričama, pre svega možda nekako radikalnije, pojavljuju u jednom ekspresionističkom, onako čak i krležijanskom na nekim mestima maniru, i to u stvari telo koje je uvijek prikazano u nekoj graničnoj situaciji, dakle u nekom preobražaju, u nekoj metamorfozi, u rađanju, u umiranju, dakle u svim tim nekim graničnim situacijama koje možda možemo da zamislimo. Zašto vam je bilo važno da telo prikažete na tom prostoru, da kažemo između, na tom prostoru neke potencijalne metamorfoze, preobražaja, početka, kraja, i to se isto sustiče?
Pa definitivno dve neke onako fokalne tačke koje mene zanimaju u književnosti su jezik i tjelesnost. I zapravo na koji način te dvije tačke komuniciraju, kako se prilivaju jedna u drugu. Pogotovo taj moment, sve ono što ne može da prođe kroz jezik, što ne obradimo kroz jezik, kako se manifestuje u tijelu i šta je to što tijelo pamti, što tijelo ne zaboravlja, i traume koje se tamo skladište. I književnost je tu dobra što, naravno, sve prolazi kroz jezik, ali onda može također da pokaže da taj jezik doživljava neko tijelo. Naši likovi su neka tijela, neka ljudska tijela kroz koje sve mora da prođe. Meni je tu pogotovo žensko tijelo kao prostor, viđeno gotovo kao teritorija kod nas, znači nešto što se koristi za tuđe zadovoljstvo, nešto što se koristi za da li pumpanje nataliteta, da li za bilo što drugo, da li za neke ideje muške o ženama. Dakle, ta neka teritorija nad kojom se vrši konstantno nasilje, ne samo fizičko, nego i verbalno. I to je ono što je mene zanima u romanu, a također i u pričama, ali ta dječja tijela, koja su gotovo tijela drugorazrednih građana u svijetu odraslih, u svijetu koji nije završen, u svijetu gdje oni nemaju dovoljno jezika da ga sasvim uobliče. Znači, to je neki na tom jezičkom polju, znači neko nedovršeno polje, a tijelo osjeća sve jednako. Jednako osjeća bol, jednako osjeća traumu, jednako osjeća tugu, bijes i sve ostale emocije. Dakle, ta poveznica, tu mi je dosta, na primjer, zanimljivo bilo čitanje Lakana, daleko od toga da, jer Lakana možeš da čitaš cijeli život i da ga ne razumiješ, ali recimo neka tumačenja Lakane, dakle to pitanje simptoma, simptoma koji se javlja kao nerazriješeno u tijelu, je li pitanje želje u tijelu i u jeziku. To su sve neke stvari gdje je meni bilo zanimljivo tražiti subjektivnost likova u njihovoj tjelesnosti. Konkretno, pogotovo u romanu gdje se ženska tijela, dakle, prelaze iz djetinjstva iz djevojčica u žene i u tom trenutku gotovo neke bolne inicijacije u ženskost, gdje ti zaista u jeziku imaš opcije samo to, da budeš djevojčica i da budeš seks simbol i poslije nas, van toga nas ne zanimaš. Dakle, u tom smislu je tjelesnost, mislim, ne samo kod mene ili kod nas, ali mislim da književnost koja se ne bavi tijelima, konkretnim tijelima, već samo nekim idejama, možda onda i gubite ljudske čitaoce.
Da, da, da. Ali zanimljiva je sad ta tema tijela, zapravo što kod vas ima jednu onako skoro posebno u tom odnosu prema pre svega ženskom tijelu, čak i neku arhetipsku osnovu. Dakle, sve te kategorije o kojima vi pričate, i kategorije inicijacije i kategorije nekakvog i preobraža i onog što je zapamćeno i onog što nas nekako determiniše kao likove koji dolaze u ovaj trenutak potpuno drugačiji ili potpuno isti sa onim prethodnim. I taj odnos prema detinjstvu, recimo, posebno u ovoj knjizi Mliječni zubi, to detinjstvo koje je kao jedan formativni period zapravo maksimalno produženo. Dakle, kao, čini se kao da to detinjstvo u ovim vašim junakinjama nikada ne prestaje.
Pa jeste, mene je djetinjstvo zanimalo, dakle, na neki način ne kao taj prostor idealizacije, romantizacije i neke nježnosti, već zapravo to da pristupim toj djeci kao književnim likovima koji su jednako kompleksni i zanimljivi, čiji su emocije jednako važne kao emocije odraslih. Ali budući da je to, jeli, taj prostor, kao što sam rekla, prostor je nedovršen i on negdje ostaje na nekom simboličkom, na nekom arhetipskom nivou, i to je meni bilo izrazito zanimljivo da se bavim baš tim, da se bavim gotovo arhetipskim idejama oca, majke i kako njih možemo da dekonstruišemo. I tu je tijelo, na primjer, priča koja je vjerojatno od svih imala najviše uspjeha vani i u prijevodu, a to je priča Hljeb, koja baš to govori, baš o tjelesnosti. Dakle, priča koja počinje u drugom licu jednine, ti, govori o djevojčici koja ima 14 godina i koja treba da izađe vani da kupi hljeb. Kod kuće je ona konstantno infantilizirana kao djevojčica koju nije dozvoljeno da se pretvori u ženu, zato što ako nalakira nokte ili se našminka, otac će da joj kaže da izgleda kao kurva. Međutim, u trenutku kada izađe iz doma, kada izađe na ulicu, tu nailazi i na muškarce koji joj dovikuju najgore uvrede i, dakle, hiperseksualizuju njeno tijelo, i tu se zapravo to drugo lice jedine pretvara u treće lice i to više nije ti, nego je to sad samo tijelo. Tako da u tom smislu tjelesnost, tijelo kao neki filter kroz koji sve prolazi, i jezik koji je tu nedovoljan da sve to obradi na vrijeme i pravim riječima.
I moram da iskoristim to što ste ovdje da zapravo nam kažete nešto i o sve aktuelnijem, čini mi se, pitanju ženskih prava, ženskog identiteta, ali da kažemo ovdje da ostanemo u ovim granicama književnosti, ženskog pisma i ženskog jezika, koje čini mi se sve aktuelnije ovdje na ovim našim prostorima, koje nekakve najmanje zajedničke sadržaoce ili nekakve uporišne tačke nalazite među autorkama koje stvaraju ovdje i gdje je najbitnije zapravo nalaziti vezu? Dakle, da li u tom stilskom, jezičkom ili idejnom pogledu, i koliko vam je važno da neprestano sa drugim autorkama, prije svega vaše generacije, stupate u nekakav dijalog?
Pa to je dosta kompleksno pitanje, u smislu da zaista postoji toliko različitih glasova, toliko različitih poetika, i to je to je divno. Zaista mislim da nismo nikad imali ovakav boom, ili možda jesmo imali boom, samo su ih ignorisali, ženskih glasova. I sad govorim, jeli, u regionu ili na ovim našim prostorima, da se vratimo tom, toj frazi. Svaka od nas ima neki svoj put. Međutim, ono što uvijek kažem, ajde, kad već govorimo o ženskom pismu, mislim da je također važno govoriti o tome šta je muško pismo. U tom smislu ja ne govorim o tome da li je pisac muškarac ili žena, već kakva se priča piše, koji su simboli u toj priči, ko su junaci, junakinje, na koji način se opisuju likovi. Dakle, mi imamo fenomenalnu književnost i nagrađivanje pisci koji ne znaju da napišu ženskog književnog lika. I to ne govorim kao feministkinja, to govorim isključivo kao čitateljka. Ako imaš jednog kompleksnog muškarca koji je sposoban i za dobro i za zlo, koji je mnogo više od toga kako izgleda, kako onda možeš da imaš lika koji je samo duge noge i sunce na kosi? Mislim, to je loša književnost, prvo. A posle možemo da govorimo. Dakle, ajde da pričamo o tome šta je muško pismo. U tom smislu se pojavljuje odgovor na to koji najčešće pišu žene, ali ne nužno.
Da.
Naprimjer, vi ste imali u Uliksu posljednje poglavlje, Molin monolog, možemo da kažemo da je to donekle žensko pismo. Neki bi čak rekli da je ono što je Proust radio više ide, jeli, u tradiciji ženskog pisa nego onoga, pisma nego onoga što shvatamo kao muški, jeli, taj neki. Da. Tako da je meni mnogo zanimljivije, umjesto da prebrojavamo ko je kog pola, da kažemo, aha, koji je odgovor na neke dominantne simboličke i književne prakse i kako taj odgovor mijenja taj naš simbolički prostor. U tom smislu definitivno žene na ovim prostorima pišu dosta zanimljive stvari, ima dosta fenomenalnih kratkopričašica, dakle kratka priča se vraća onako u velikom svjetlu, pjesnikinje koje su zaista imamo jedan talas neverovatnih pjesničkih glasova među mlađim generacijama, među ženama. Dakle, to polako ulazi i sad je samo pitanje to. I zato ja uvijek kažem, kada pričamo i o nagradama, ne razgovaramo samo o tome da li je dajemo muškarcima i ženama, nego i kakvim knjigama, kakvim tekstovima, i da li te žene mogu da dobiju tu nagradu samo kada pišu takozvano muško pismo i muške priče.
Da. Lana, mnogo vam hvala na ovom razgovoru. Žao mi je što nemamo još vremena, ali evo, ističu posljednji minuti, ali sigurna sam da će biti još lepih prilika da najavimo, da ne zaboravimo da će u pozorištu Promjena u Novom Sadu studenti akademije izvesti jednu predstavu po vašoj priči.
Jeste, baš sam srećna zbog toga. Priča je Tata stiže kući, posljedna priča iz nečijih zuba u režiji Maše Pavlović. To radi studenti treće godine akademije u Novom Sadu i ja sam neizmjerno srećna što su pronašli nešto što ih inspirisalo u mom tekstu.
Njima želimo sreću i naravno nadamo se nekom drugom lepom susretu. Bila je ovo književnica Lana Bastašić, a na kraju Kluba 2 u ime ekipe vas pozdravlja Jovana Milovančević.
Sve laži sveta sakriću od tebe ja. Hoću da se sad nasmeješ, hoću da svako zna. Volim te nežno, volim te do samog dna. Ako ne veruješ pitanju, ona to sigurno zna. Samo ponekad.
trgnem se iz lakog sna. Tad mi srce zatreperi, ona to sigurno zna. Drgnem se iz lakog sna. Tad mi...